İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün yenə də parlament seçkilərinə kim necə hazırlaşır sualı ətrafında söhbətimiz olacaq. Seçki 2010 silsiləsindən növbəti müsahibimiz Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruçdur. Bundan sonraki mövzumuz Ukraynada demokrasi bitdi mi? Bu sual ətrafında olacaq. Yuşinkanın məqlubiyyəti postsovet ölkələrində demokratiya hərəkatları üçün nə deməkdir? Bu mövzuda söhbətimizi politoloq FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə ilə davam etdirəcəyik. Və sonuncu mövzumuz, təqribən 18.35-də başlayacaq bu mövzunun müzakirəsi, 20 yanvara gedən yol. 20 yanvar cəmiyyətinin sədri Sultan Əzimzadə studiyamızda olacaq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının qonağı Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruçdur. Hər vaxtınız xeyir, Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Zahid bəy, biz dediyimiz kimi seçki 2010 silsiləsindən növbəti müsahibimizsiz. Bundan öncə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli olmuşdu və Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov qonağımız olmuşdu və onların heç biri vaxtilə çox məşhur adamlar idilər, amma indi parlamentdə təmsil olunmayıblar. Siz nisbətən daha sonrakı nəsildənsiniz və parlamentdə təmsil olunmuşsunuz və əvvəlcədən belə bir qədər daha həzin sualla başlayaq deyək ki, siz təəssüf edirsinizmi ki, Azərbaycanın tarixindəki çox önəmli bir məqamları, yəni o məqamları ki, sizdən əvvəlki nəsil yaxalayıb, onlar onun iştirakçısı olublar, siz o vaxtı olmamısınız siyasi səhnədə, onların iştirakçısı olmamısınız. Məsələn, mən daha əvvəlki nəsil jurnalistlərə həsəd aparıram. Siz necə?
Xədicə xanım, təşəkkür edirəm, amma bilmirəm, bəlkə zahir və o görkəm əsasında çıxarılan nəticələr bizi həssiz cavanlaşdırır. Amma deməliyəm ki, 89-cu ildən bizim Bakı həyatımız başlayanda və tələbəlik ömrünə qədəm qoyanda elə o xalq hərəkatı və 20 yanvardan sonra Milli Azadlıq hərəkatı və onun hamı bu və digər formada iştirakçısı oldu. Və paralel şəkildə də Milli Məclisin, o dövrsə Milli Şuranın, Ali Sovetin və ondan sonraki qurumların fəaliyyətində istər-istəməz iştirak vardır. Onda vətəndaşların parlamentin çölündə dayanışı, o prosesə real təsir imkanları və ya bunu istəyi böyüdü. Həm də bəlkə o qurumlar tam formalaşmamışdı da. Ondan sonraki illərdə bu bərqərar oldu. Bu mənada, məsələn, elə hesab eləmirəm ki, 95-ci ilin parlament üzvləri o qədər, yəni, başqa işləri və bizim görmədiyimiz məsələləri müzakirə etdilər, onu keçdilər ki və dövlət həyatına bağlı idi ki, bizim ondan kənarda qaldı, xəbərimiz olmadı. Bütün medianı mütəmadi və gündəli izləməkdə idi və açığın deyim, özümü də mən onların iştirakçısı sayırdım. Sadəcə bu rəsimləşmə görünür ki, 2000-ci ildə getdi.
Amma belə çox maraqlı bir tendensiyadır. Yəni, bilmirəm, bu yaxşıdır, ya pisdir, amma ki, mən o zaman hələ məktəbli, sonra institutun ilk illərində də hələ qaynar dövrüydü. O zaman mən bütün millət vəkillərini tanıyırdım. İndi isə hətta jurnalistlər belə bütün millət vəkillərini tanımırlar. Bu niyə belədir?
İki səbəbi var bunun. Mənə elə gəlir ən azı. Xacı xanım, birinci mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə bütün sosialist məkanı ölkələri ya bütün sosialist o düşərgə, meydanlara gələn insanlarla sonra onların siyasətdə iştirak faizi əmsalı get-gedə aşağı düşməyə başladı. Biz onu sadəcə siyasiləşmə əmsalı da saya bilərik. Bu bir əslində bir təbillikdir, bu bir zərurətdir. Millətin mühüm o kicit faza dövrlərində öz dövləti, milli proseslərdə iştirakı ondan sonraki zamanlarda sabitləşməklə əvəz olunursa, vətəndaş ona borçlu deyil ki, gündəlik məsələn millət vəkili kimi ya hər hansı bir nazir kimi ümumdə dövləti məsələlərlə məşğul olsun. Biz Almaniyada olanda çoxlu belə bir, yəni sadə bir əlüstü sorğu eləyirdik ki, o öz nazirini tanıyırmı, məsələn filan nazirini. O deyirdi ki, mən buna öhdəliyim də yoxdur, borcum da deyildi, o məni tanısın, mən niyə onu tanımalıyam ki? Bizdə belə bir proses vardı ki, sən hamı kollektiv olaraq, bütün icma halında, bütün millət kimi siyasi prosesdə iştirak eləyir, millət vəkilinin funksiyasında daşıyır. Sonra müəyyən mənada bu funksionallıq getdi. Amma ikinci səbəbi də var, bu təbii ki, parlamentarilərlə bağlıdır. Bu da doğrudan doğruyundan ibarətdir ki, bizim bu public relations sistemində işləyən deputatlarımızın sayı çox deyil. Yəni ictimai münasibətlər sistemində mən bu PR kampaniyalarla danışmıram. Sadəcə ictimai əlaqələr, o münasibətlərin quruculuğunda insanlarımız və parlamentarlarımızın düşüncəsində qəribə sistemlər var. Bir çox elə hesab edir ki, onun aktivliyi parlament içərisində yox, çölündə olmalıdır. Məsələn, bu adamlar əgər gedib yerdə vətəndaşlarla görüşürsə, olan hər hansı bir real problemlərinə yardımçı olursa, bu düşünür ki, o mandatı normal daşıyır və hətta bizlərdən də yaxşı daşıyır və elə əsl millət vəkili odur. Biz isə düşünürük ki, yox, millət vəkili üçün parametrlər biraz ayrıdır. O vətəndaşların problemlərini tribunaya daşıdığı kimi, beynəlxalq məkanda ölkəni təmsil eləməyi bacarmalı olduğu təki, eyni zamanda o mediada, kütləvi informasiya vasitələrində də tanınma imkanlarına malik olmalıdır. Əgər millət vəkili bizdə tanınmırsa, o işləmir kimi bir yanaşma var. Halbuki açığı deyim, bunu tam ümumiləşdirmək də olmaz. Yəni bu həndəsədəki məşhur deməli teoremlər kimidir. Əksini bütün hallarda fərz eləmək də doğru olmaz. Bizim bir sıra parlamentarilərimiz var ki, həqiqətən də tanınmırlar. Yalnız ona görə ki, onlar nə parlamentin içərisində, nə də çölündə fəal deyillər. Onların mən hərdən seçildiyinə və o funksiyanı necə daşıdığına münasibətdə belə bir qərarın mövqeyin formalaşır. Mənə gəlir ki, onlar o mandatın çərçivəsini bütövlükdə sona qədər dərk eləməyiblər. Yəni, bunlar düşünürlər ki, susmaq üçün mövcuddular və o kreslonu da, məli gəlir, o tribunanı da xeyli öz mahiyyətindən çıxarırlar. Var bunlar, yəni bunlar zaten bəllidir və onların da adları çəkilir bəzən ən azı pasivlər sırasında və görünür də ki, onlar heç seçicilərlə də işləmirlər.
Kimdir?
Bunun üzərində biz dayanmalı deyilik. Vətəndaşlar
niyə?
Bunu müəyyənləşdirməlidir.
Niyə dayanmaq ki?
Yalnız ona görə ki, insanlar öz seçimlərini eləyəndə düşünməlidirlər ki, tutalım ki, kimsə iqtisadi imkanlarına görə böyük deyək ki, əlaqələrə malikdir və vətəndaşların səslərini bəzən də başqa vasitələrlə də qazana bilirlər.
Hansı vasitələrdə
insanlarımız,
olar?
İnsanlarımız elə hallar olur ki, 1 kiloqram qəndi və çörəyi yaxşı qanun yazmaq imkanından, o potensialından üstün tuturlar. Bu halda da elə oliqarxiyanın təmsilçiləri də
sizcə bu niyə belədir?
Seçilə bilirlər.
Sizcə niyə belədir? Niyə vətəndaş üçün 1 kiloqram qənd və yaxud un yaxşı deputatdan vacib duruma gəlib düşüb?
Bu, onun sosial şəraitinə bilavasitə bağlı deyil. Siz düşünəcəksiniz ki, həddindən artıq təminatlı insanlar da belə seçimlər eləyə bilirlər. Bunun bir neçə səbəbi var. Mən belə düşünürəm ki, əvvəla, bizim majoritar sistemin özünə məxsus da cəhətləri var. Bundan biri onun odur ki, və mən əslində o dövrdə proporsional sistemin ləğvi tərəfdarlarından biri kimi və majoritar sistemin üstünlüyündən danışarkən ən müxtəlif məsələləri gətirirdik. Amma bu qüsurlar hələ görünmürdü. O da ondan ibarətdir ki, Xəcəxəm, tam dəqiqliyi ilə bunu söylüyorum. Ölkə miqyasında tanınmış və millət üçün son dərəcə yararlı bir insan gedib əyalətdə uduzur. Çünki majoritar sistemin xarakteri elədir ki, tayfa münasibətlərindən o dövrdə müəyyən bir iqtisadi imkanları varsa və xeyli dövrdə kiminsə xeyrində, şərində olubsa və bu mental dəyərlərdən, ənənələrdən o müəyyən bir imkanlar qazanıbsa, əlaqələr qazanıbsa, 3000-4000 səs qazanaraq bir bələdiyyə üzvünün seçilməsində yetəcək qədər səs əldə edərək parlament üzvü olur. Bunun da nəticəsində həmin deyək ki, susqan, sükut deputatları seçilmiş olur. Yəni bu formalaşır. Onlar qanunla gəlir.
Amma bu deputatlar təkcə rayonlardan mı seçilirlər?
Əlbəttə, yəni, bütün hallarda hə. Əksər hallarda yəni, hə, çünki majoritar sistemdir.
Şəhərdən və yaxud Bakıdan və Bakı ətrafı rayonlardan belə deputatlar seçilməyib.
Belələri də var.
Belələrdə var.
Çünki
necə bu
bunların da seçimində başqa meyarlar rol oynayır. Mən bilmirəm konkret siz kimlərə işarə edirsiniz.
Mən bu söhbətimizi
fərdi olaraq identifikasiya eləsək, yəni fərdiləşdirsək, biz ən yəni məsələnin ümumi cəhətini, onun o total hissəsini unutmuş olacağıq.
Mənsə Zahid bəy, indi bu yerdə söhbəti siz başladınız. Mənə deyirsiniz ki, kimisə. Mən başlamadım ki söhbəti. Yox, siz başladınız.
Mən onu inkar eləmirəm. Sadəcə Bakı və Bakı ətrafını söyləyəndə mən düşündüm ki, bəlkə kimlərsə nəzərdə tutursunuz.
Məsələn, siz deyirsiniz ki, rayonlardan seçilən deputatlar belədir. Siz də 93 saylı Bərdə seçki dairəsindən seçilmisiniz. Belə çıxır ki, siz də onlardan biri ola bilərsiniz.
Xeyr. Hə, Əlbəttə ola bilərdim. Bu potensialı mən də daşıyırdım. Amma niyə olmadım onu söyləyərəm. Amma çox qısa. Bakı miqyasında da insanlar rayonlardan formalaşıblar. Rayonlardan gəlirlər və bu illər ərzində hər hansı şəxsin iqtisadi çevrəsində qərar tuturlar və bu iqtisadi lobby qrupları, təsir qrupları, indi politoloji ədəbiyyatlar da deyilir, elə bilirlər o bizdə yoxdur. Bizdə də var. Bir böyük şəbəkələrin rəhbərləri kollektiv olaraq insanlara təsir edə bilirlər və deyirlər ki, qarşıdakı seçkidə flankəsi müdafiə eləyir. O bir böyük şəbəkəyə malikdirsə Bakı miqyasında.
Kimlər misal üçün? Dini şəbəkələrdə.
Mən iqtisadi qruplardan danışıram. Mən parlamentdə dini sferada təmsil eləyərək bir din qrupunun lobby maraqlarını daşıyan bir insanın olduğunu zənn eləmirəm. Qaldı 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsində niyə mən onun qəndin yox, daha artıq dərəcədə öz apardığımız ümumi mübarizənin o dövr ərzində insanlarla münasibətlərimizin nəticəsində seçilmiş olduq. Mən də gərək əvvəla açıq sizə söyləyim. Bu müddət ərzində, yəni söhbətimiz əslində fərdi getmirdi, amma siz bilavasitə mənə yönəlik qoydunuz, ona görə deyirəm. Bu
yox, müddət ərzində mən insanlarımızı fərdlərə çevirmək istirdim. Çünki biz mənə elə gəlir ki, biz predmetsiz müzakirə eləyirik indi. Ya belə, siz, belə ya siz adlar deyəcəksiniz, ya...
Belə düşünmürəm. Açığı, mən özümlə bağlı məsələni bir cümlə ilə konkretləşdirəm ki, ötən dövr ərzində həm parlament tribunasında o kresloda əyləşib də Bərdə insanının mövqeyini təmsil edəmək mənasında fəaliyyətə çalışmışam. Və hətta bəzən siz kulvar söhbətlərində bir media təmsilçisi olaraq da bunları etiraf edirdiniz. Bilmirəm, indi bu mikrofon qarşısında bunu demək mümkün olacaq, yoxsa yox sizin tərəfinizdən.
O ki qaldı. Heç kim sizin fəallığınızı inkar eləmir.
Yəni bu fəallıq da millətin xeyrinə olan
bir fəallıq şəklində olur. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, ya siz ad çəkməlisiniz, ya da sizin ümumiləşdirməniz yanlışdır, siz qeyri-ciddi səslənirsiniz.
Mən elə hesab edirəm ki, parlamentin gündəlik müzakirələrində, onun ideya istehsalında, qanun quruculuğu prosesinin istehsalında, beynəlxalq əlaqələrin əməkdaşlığının formalaşmasında kimlər iştirak eləmirsə, bunlar ad-bad sizə bəllidir. Amma siz istəyirsiniz ki, bunu mən ifadə edeyim və mən
çünki
bu vasitə ilə öz həmkarlarıma qarşı çevrilmiş olum. Yox, siz söylədiniz ki, nədən keçmiş dövrdə insanlar bütün parlamentarləri tanıyırdı indi yox, sual oradan qaynaqlanır. Və mən düşünürəm ki, niyə mən müəyyənləşdirməliyəm ki, onlar kimdir? Vətəndaş növbəti dövr üçün, onlara sadəcə səs verməsin.
Verməsin.
Xeyr.
Bu imkanı var mı vətəndaş?
Mən elə hesab edirəm, hə.
Gəlin, görərik 2010-cu ilin sonunda.
İnşallah. Və çox qısa bircə məsələni qeyd edeyim. Biz 2005-ci ilin seçki mübarizəsində çox fəal və çox ağır bir mübarizəyə qatılmışdıq. Səmiyyətlə sizə deyirəm. Bəzən söyləyirlər ki, bunlar siyasi dəstək qazanmışdılar, hakimiyyət tərəfindən müəyyən bir dəstəkləri vardı və s. Bundan da elə hər şey bitmiş sayırlar. Çox yanlış yanaşmadır. Əvvəla söyləyirəm, bəs necə olmalıdır ki? Bəli, mən 2005-ci ilin seçkilərində hakimiyyət tərəfindən bu dəstəyi qazanmışam.
Kim idi Azadlıq blokundan rəqibiniz?
Bunu söyləyəcəm, amma qısa bir məsələyə gətirmək istəyirəm. Bu dəstək ondan ibarət idi ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi olaraq namizədi ilə 2005-ci ilin seçkilərində Bərdədə üzdə qalmamışam. Orada olan Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri öz təşəbbüslərinə qatılmışdılar və partiyanın oradakı gücünün rəğbətini ifadə eləmirdilər. Demək ki, mənim səslərim parçalanmırdı və bu amil mənim xeyrimə işləyirdi. Və əslində dünyanın bütün hər yerində siyasi dəstəkdən sonra insanlar gedir, o yerdə o böyük kampaniyasını qurur. Qaldı mənim rəqibim olacaq qüvvələrə. Birinci, mən onları bir imkandan məhrum elədim ki, nə qədər mənimlə mübarizə apardılarsa, mən onlarla mübarizə aparmadım. Mən seçki səsinin qazanılmasına çalışdım. Olarsa, müxtəlif restoranlarda, yeməkxanalarda sadəcə mənim əleyhimə danışmaqdaydılar.
Kim idi sizin rəqibləriniz?
Bu Azadlıq blokundan bir şəxs idi. O həmin rayonda deməli doğulubdur və Nemət Əliyev adında şəxsdir.
Nemət Əliyev Bərdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bərdə rayon təşkilatının sədridir.
Xeyr, xeyr.
Yox.
Bildiyim qədər yox.
Hər halda. Nəysə, sual var sizə. Yəni, tanıdığım birisi olsaydı, yəqin ki, mövzunu davam etdirərdik. Amma sualım var sizə dinləyicilərdən. Fuad Əzizov yazır. Salam Azadlıq, parlament seçkilərinə hazırlaşmıram. Daha doğrusu, artıq seçki inamım da yoxdur. Öldürüblər onu bizdə. Nə qədər olar? Ukraynadakı Yushchenko məğlubiyyəti oldu ki, mənim üçün Onlarda Məzahir Pənahov yoxdur. Pənahovun 1110 başları yoxdur. Karuselləri işləmir. Zahid Oruca da bu sualı ünvanlayın və tam səmimi cavab verməsini arzulayardım. Qasım demişkən, lap kişi kimi. Sual. Əgər doğrudan da bizdə də seçkilər Ukraynadakı kimi şəffaf olsaydı, indi Zahid bəy studiyada yenə millət vəkili kimi çıxış edərdimi və ya sadəcə partiyasının təmsilçisi kimi çıxış etməli olardı. PS də yazıb hətta sualına. Ukraynalılar Yushchenkonun qədrini sonra biləcəklər. Necə ki, biz indi rəhmətli Yelçibəyin hakimiyyətinin demokratiyasını və demokratiyanın nə olduğunu çox gec anladıq. Anlayanda da artıq gec idi. Saygılarımızla Fuad Əzizov.
Xeyli ritorik, biraz bəkər işxənd elementləri, biraz da sarkazm və s. ilə dolu bir suallardır. Bir neçə hissədən ibarətdir.
Amma qadağan etmək
çox, buna. Çox, təbii, yəni bu onun haqqıdır və vətəndaşın hüququna mən hörmətlə yanaşıram. Əvvəla, birinci, bizim şəxsən o cümlədən özümün çoxlu həmkarlarımın, əksər həmkarlarımın məhz MSK-nın yəni, seçimi kimi yox, hansısa strukturla formalaşmış bir iyerarxiyanın nəticəsi deyilməz, millətin iradəsi ilə orada təmsil olunduğunu düşünürəm və bunu istənilən halda sübut eləmək də mümkündür. Ən azı ona görə ki, mənim həmin dövrdə dairəmdə kiçik belə pozuntular haqqında da belə məlumatlar ortada yoxdur. Çünki biz buna çalışmamışdıq və kimisə dolayı əllərinlə və qutulara soxulan əllərlə, necə deyirlər, biz gəlmədik bura.
Biz
o insanların, yəni ən azı mənə yönəltdi ya kimsə o digər həmkarlarımızı nəzərdə tutursa, mən onların böyük bir hissəsini tanıyıram və görmüşəm ki, onlar o 2005-ci mübahisəsində nə qədər ağır, çətin o prosesdən keçiblər. Qaldı Ukrayna və Azərbaycan arasındakı məsələlərin o müqayisəsinə, bilirsiniz, Narıncı İnqilabın bu şəkildə iflasını demirəm ki, biz arzuluyuruq. O baxımdan ki, kimsə bu küləklərin, bu dalğanın, bu dairənin genişlənəcəyinə və bunu gəlib kimlərinsə zamanında arzuladığı kimi Cənub Qafqaz ölkələrini də bürəcəyindən narahat idi. Yox, biz əslində onu göstərmək istədik ki, millət bütün hallarda üsul idarəsini özü bərqərar eləməlidir. Bu, qərbdən hansısa modellərlə, dövlət quruluşlarınla ixrac olunmalı deyil. Bu, bolşevizmin, kommunizmin eynisinə oxşuyur. Bu, yaxud da İranın qərbə ixrac elədiyi dini modellərlə eyni kimi səslənir. Demokratiya universal anlayışlardır. Amma bu, demokratiyanın millətin özünün inkişafının nəticəsi olaraq yaratmadığı ideya, ideologiya və yaxud da ki, strukturlar olmayacaqsa, bu halda problemlər doğuracaq və nəhayətdə Ukraynanın həyatında bu özünü çox güclü şəkildə göstərdi. Dünən Yushchenko əminliklə deyirdi ki, o növbəti dövrə seçiləcəkdir. Amma siz gördünüz ki, bu baş vermədi. O ki, qaldı bir başqa dönəmlərdə, ən yaxşı demokratik şəraitlərdə mən burada partiyalı şəxs kimi təmsil olunardım, yoxsa həm də millət vəkili adını daşıyardım. Səmimi olaraq sizə bir fikri söyləyim və zaten Qasımın kişi sözü mövqeyi xeyli aktualdır. Azərbaycanda bu kişilik simvoluna bir yanaşma var, bir dərin münasibət var. Zaman-zaman da siyasətin içərisində bəzən naqislər o qədər axtarılıbdır ki, insan səmimiyyətinə, mənəviyyatına yeri olmadığı və siyasətin əslində düz olmayanların işi kimi xarakterizə edilən çox-çox səhv ənənələr yaradıblar. Lakin səmimiyyətlə deyirəm ki, mənim üçün millətə xidmət millət təkcə millət vəkilliyindən keçmir. Əgər bir qələm adamı kimi, müəyyən bir sahədə, analitik qrup işində, bir təhlükəsizlik sferasında araşdırmalarda, beyin mərkəzlərinin işində, bir ideya ocağının işində bu millətimə tövbə verəcəmsə, onu yetərli sayacam, bu yolda davam edəcəm. Mənim mövcudluğumu, varlığımı, gələcək siyasi həyatımı bu mandat müəyyənləşdirmir. Heç şübhəsiz ki, bunun böyük imkanları var və mən zaten buna çalışmışam. Və heç zaman məhz mandat sahibi olduğum üçün də bununla başqaları üzərində xüsusi bir yəni qeyri-qanuni hakimiyyətlər əldə eləməmişəm və o qeyri-qanuni hakimiyyətlərdən də öz böyük belə korporativ maraqlarım üçün də yararlanmamışam. Bura, bu studiya ona görə azad seçimlə gələ bilirəm və insanların içərisində çox azadlıqla, rahatlıqla ona görə çıxa bilirəm ki, mənim xidmətimin içərisində bir millət vəkilliyi var. Bu da belə. Qaldı demokratiya məsələsində. Mənim aləmimdə o yaxşı bir şüardır ki, demokratiya azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Və keçmiş dövrdə hansısa nostalgiya ilə xatırlayır o dövrdə ki, biz onu bilməmişik, keçmişik. Əslində, Azərbaycanın indiki dönəmində demokratiya nə qədər mümkündürsə o qədər var. Və biz ən optimal demokratiya proporsiyasındayıq. Mən xatırlayıram sizin bu yöndə araşdırmalarınızı və eyni zamanda ölkə rəhbərliklərinə verilən suallarınızı. Şəxsən Xədicə İsmayılovanın suallarını. Amma ona özüm də cavab verərdim. Həqiqətən də, iqtisadi cəhətdən yüksək, tam yüksək inkişaflardan sonra o demokratiyanı yaxşı almaq mümkündür. Nə qədər çalışıramsa, ərazisinin 20% işğalı olunmuş ölkədə. müəyyən iqtisadi problemlər halında yenə də deyəcəksiniz, bəs onda analoq olmayan inkişaf və s. ona da cavab verəcək. Söhbət inkişaf sürətindən gedir. Dünyada iqtisadi vəziyyətinə görə birinci olmaqdan getmir, sürətindən gedir. O halda yalnız normal demokratiyaya qovuşmaq mümkündür. Bax, mənim həmişə yanaşmam belədir.
Yaxşı, siz deyirsiniz ki, bu cür. Amma ki, gəlin baxaq, qonşu Gürcüstan. Qonşu Gürcüstan korrupsiya ilə mübarizədə kifayət qədər irəli addımlar ata bilib. Qonşu Gürcüstana səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarına sarı vərəqə verirlər ki, xahiş edirik bizim məmurlara rüşvət təklif etməyəsiniz. Çünki bu sizin də onların da cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxarır. Bu sizi incitmir?
Əlbəttə, mən sizə deyim, düşündürür. Ən azı o baxımdan ki, Gürcüstan bir fenomendir. Təbii ki, oradakı münasibətlər bölgəyə təsir eləyir. Ukraynada, Gürcüstanda bir model idi ki, onun üzərində qurulmuş eksperiment digər ölkələrdə inqilabların ixracına böyük məkan yaratsın. Lakin, Ukraynada bu istənilən nəticəni vermədi. Gürcüstan modelində bu Ermənistan və Azərbaycan üçün seçilmiş bir məkanıdır. Lakin gətirirəm ora. Gürcüstanla bağlı beynəlxalq mətbuatı izləyəndə ya insanlarımızın oradan bura gətirdiyi, daşıdığı ideyalarının qaynaqlananda onlara qulaq asanda qənaətim ondan ibarət olur ki, orta və ondan aşağı eşalonlarda Saakashvili və onun Amerikan məsləhətçiləri və o model müəyyən nəticələr alıbdır. Amma mən elə bu günlərdə ora gəlmiş qərb mütəxəssislərinə, qərb liderlərinə və o cümlədən deyək ki, keçmiş yəni prezident seçkilərində namizəd olan insanlara verilən şəhadətlərin xarakterinə baxıram. Sərt mərkəzləşmiş hakimiyyət, müxalifətin boğulması, telekanallara xüsusi nəzarət, yuxarı eşalonlarda çox güclü korrupsiya.
Amma Zahid bəy, insafsız danışırsınız. Yəni ki, Gürcüstanda müxalifət istədiyi zaman mərkəzi meydanda miting keçirə bilir. Hətta irad edir ki, müxalifət miting keçirən zaman hökumət onları niyə biotualetlə təmin eləmir? Yəni, onların iradları artıq bu istiqamətə yönəlir. Orada da problemlər var. Heç kim inkar eləmir ki, orada problemlər var. Amma ki, yəni bu dərəcədə yoxdur. Azərbaycandakı kimi deyil.
Cavab verəcəm bu məsələyə. Sizin dediyiniz müxalifətin o meydanlara toplaşması Saakashvilinin demokratlığından irəli gələn hadisə deyil, fenomen deyil. Mən Gürcüstana 2000-ci ildə də getmişəm, o insanlar və xüsusilə də Qamsaxurdi tərəfdarları o parlamentin qabağında çadır qurmuşdular. 98-də də belə olub bildiyim qədər, 2005-də də belə olubdur. Yəni, bu Saakashvilinin yaratdığı böyük hüquqi məkanın nəticəsində meydana çıxmayıb. O ki, qaldı.
Hər halda bu adamların bu imkanları məhdudlaşdırılmayıb.
Buna razıyam, amma iki demokratiya forması var. Bir var, insanlara meydan azadlığını verirsən, orada danışır, amma yaratdıqlarının heç birini idarəçilikdə tanımırsan və vətəndaş özünü ölkənin idarəçiliyində hiss eləmir.
Azərbaycanda hiss eləyir, elə mi?
Yox, mən onu gətirirəm ki, yəni hələ meydan vermək, vətəndaşın haqqını tanımaq, onu bütövlükdə idarəçilikdə nəzərə almaq
onda
deyil.
Onda o zaman gəlin bu barədə danışaq ki, Zahid bəy, o zaman bu barədə danışarsınız ki, Azərbaycanda yəni meydanlarda imkan verilməyib, amma ki, idarəçilikdə tam olaraq yəni xalqın diktaturasıdır və yaxud xalqın idarəçilikdə sözü var. Varmı Azərbaycan xalqının idarəçilikdə sözü? Hansı qanunu xalqla müzakirə edib keçirdirsiz parlamentdən? Hansı yoxsa referenduma çıxarılan məsələləri çıxartdınız? Xalqın müzakirəsinə kifayət qədər imkan verdiniz onlara, bunları müzakirə etsinlər. Axı, bunu eləmirsiniz, niyə, yəni...
Kəskin suallardır. Amma sizə açığın deyirəm. Referenduma çıxarılmış məsələlərdən danışırsınızsa, o dövrdə biz minlərlə görüşdə iştirak edirdik. Yəni, təkcə mən özümdən danışmıram. Orada mən təxminən bir 100-118-ə qədər görüşdə iştirak eləmişdim. Belə xatırlayıram. Bilsəydim ki, bu məsələlərdən bəhs edirsiniz, real statistika ilə gələrdim. Və onlar da zaten ölkənin bir neçə bölgələrində keçirilmişdi və o insanlar da bunu xatırlayırlar. Orada insanlar bu prosesdə öz mövqelərinin nəzərə alındığını hiss elətdirirdilər. Ən azı çıxarılmış məsələlərə münasibətlərini ortaya qoyurdular. Və bu, demokratiyanın mühüm bir təzahürüdür. O cümlədən, dövlət proqramları tərtib olunarkən, satan məsuliyyətlə deyirəm ki, həmin məsələlərin böyük əksəriyyəti kəndlərdən, sonra rayonda olan o problemlərin ümumi coğrafiyasını müəyyənləşdirməkdən gəlir. Bu da idarəçilikdə xalqın haqqını tanımaqdır. Amma sizin üçün bu məsələ bayaqdan Gürcüstanda parlament qarşısı meydan azadlığın, demokratiyanın simvoludur, bizdə yoxdursa bu yoxdur məsələsində cavab kimi deyirəm ki, yəni insanların enerjisi tükədilsin boşuna, sadəcə havaya danışsınlar və orada verilən bəyanatlar ölkənin həyatında özünü hiss elətdirməsin, bu da demokratiya deyil.
Aha.
Yəni mən bunu çatdırmaq istədim.
Suallarımız toplaşıb.
Onu demək istəmirəm ki, tutaq ki, baş şəhərci hakimiyyəti hansısa məsələyə razılıq vermirsə, bunu düz eləyir. Bunu araşdırsınlar, məhkəmədə çözsünlər. Mən onların haqqını tanıyıram. Mən onsuz da deyirəm ki, bunlar onsuz da yəni ancaq istəyirlər ki, prezident iqamətgahına, administrasiyasına gedən marşrutu bizə verəsiniz. Oranı verməsiniz, bunlar o mitinq azadlığını tanımayacaqlar.
Belə də deyil. Füzuli meydanında da istəyiblər, gənclik meydanında da istəyiblər, amma elə deyil. Yəni, mən bilmirəm.
Niyə sizi... əhalinin gür toplaşdığı və bunlardan asılı olmayan insanların olduğu yerlər? Nədən, məsələn, çünki, bir dəfə Bibi Heybət meydanına getməsinlər? Niyə?
Axı, onların Bibi Heybət məscidinə iradları yoxdur. Onların prezident administrasiyasına iradları var, icra hakimiyyətinə iradları var, nazirlər kabinetinə iradları var. Niyə gedib Bibi Heybət məscidinin mollasından nə istəyirlər ki?
Mən məsciddən danışmadım. Meydanla məscid bərabər deyil. Hiss olunur ki, siz jurnalist olaraq xeyli dövr bundan əvvəl ora getməmisiniz və meydan böyük imkanlar verir.
Deməsə, Bibi Heybətdə onların iradlarını ünvanlayacağı heç kim yoxdur.
Başa düşdüm. Bəyanatı harda verməyən Azərbaycan və Bakı içərisində?
Var.
Fərqi var?
Var. Niyə də olmaz?
Onun fərqi doğrusu...
Niyə bütün dünyada mərkəzi meydanları versinlər, amma Azərbaycanda bu mümkün olmasın?
Orada çox kiçik ancaq belə
mənə
qrup halında bir piket keçirmək olar, məliqə. Və buyursunlar, ona yol versinlər. Mən onun şəxsən tərəfdarıyam.